Dobrý den. Dnes je naším hostem pan Tomáš Holeš. Kdo neví, tak Tomáš hraje fotbal.
Ale to ví úplně každý.
To ví právě úplně každý, tak já se tím nebudu.
A taky zabývat. Český reprezentant, záložník.
Spíš obránce.
Tak vidíš, já se nekoukám tak. Na fotbal. No,
Tomáš, dobrý den, děkujem, že jste přišel. Věříte v osud?
Věřím.
A čím to?
Myslím si, že prostě každý má nějakou tu svoji cestu tak nějak trošku danou. Jako. Hmm. A když dělá určitý věci, tak prostě po té cestě dojde někam. Takže věřím.
A jsou nějaký náznaky, které ukážou člověka takhle posouvat? Jakože jsou to takový ty body, po kterých by měl jakoby jít? Jestli se to jako dopředu dá říct, že se něco v tom životě děje, co nám dává tu cestu, ten smysl?
Já si myslím, že určitě, že i třeba na té mojí cestě, tak prostě měl jsem tam určitý takový body, co se staly a prostě se jako stát nemuseli.
Takže to jakoby z hůry.
No,
to každý se zažívá.
Přijde mi to tak, že...
Já to mám docela podobně, ale mám pocit, že ten důvod je, že si tu věc jako vizualizuju dopředu, tak vlastně aniž bych si to vědomě uvědomoval, tak dělám ty kroky. A ono to pak vypadá trošku na konci jako ten zázrak, když se to povede.
No, jasně,
to je možná to je něco možná podobné. To je nějaká cílevědomost, možná nějaká, dejme tomu, disciplína, že by to byla ta cesta. Jak se vám hraje ve Slavii, Tome? V tomhletom velkou klubu u nás, na naše
klubu. Hraje se mi tam krásně, no. Já jsem ve Slavii spokojený, už jsem tady 6. rokem vlastně.
A titulů? Dva?
Tituly dva. Dva poháry k tomu. A doufám, že to, no, že letos se nám to podaří dotáhnout a že přibude další.
No, náš vlastně projekt Men's Factor se zabývá často šikanou, násilím. A chci se zeptat, jestli třeba v takovýchto sportovních kolektivech, které nejsou postavený nějakým určitým individualismu za každou cenu, vlastně nastávají určitý tlaky, že se tam neříká vyskytne přímo jako šikana, ale určitě je třeba jako tlak na jedince nebo na ten celkový kolektiv, jestli to může být nějakým způsobem motivační nebo demotivační, kdy jako se přeteče ta hranice toho, že vlastně třeba i ten klub nebo kolegové hráči vytvoří nějaký tlak. A nemusí to být samozřejmě jako zákonitě vždyckého šikana.
Jasně, rozumím. Jako, ta kabina je fakt jako specifická. Je tam okolo 25 hráčů. A většinou i třeba různý národnosti, takže ono je těžký jako v té skupině pracovat tak, aby to fungovalo, proto vždycky základ toho úspěchu je, aby ta kabina fungovala, aby prostě všichni si jako rozuměli a všichni táhli za ten jeden provaz. No. A určitě jsem zažil i problémy v kabině, byl to spíš teda v mládeži, přece jenom v těch dospělých už trošku dokážou ty dospělí hráči jako vyhodnotit prostě tak nějak dát třeba stranou svoje ego, aby se přizpůsobil tomu týmu, ale v té mládeži jsem zažíval třeba kluky, který hráli a prostě byly tady určitý skupinky a třeba toho jednoho hráče neměli rádi, tak ho trošku jako utlačovali. Takže...
A jde o tom, že tam chybí třeba někdo, kdo, dejme tomu trenér nebo nějaký realizační tým, který je schopný tyhle věci jako eliminovat? Třeba na té profesionální úrovni asi už to nebude takový problém, že jo? Tam už vlastně vás někdo udrží na úzdě v nejhorším.
No, máme tam pana Houšteckého.
Pana Houšteckého, to známe všichni.
Ano, který...
Největší bouřlivák.
Je to tak a ten hodně tu kabinu drží.
Drží, je to zajímavé, protože my to jako vnímáme, že vlastně se někdy chová jako nevhodně, agresivně, pokřikuje, nadává, ale možná, že to vlastně v tom vašem kolektivu může vytvářet určitý tmelící prvek.
Tak ono možná navenek to vypadá, že jako je bouřlivák, že takhle nadává to, ale on jako lidsky je prostě je takový čistý člověk, že on prostě říká věci tak, jak jsou, říká to na rovinu a to prostě hrozně pomáhá v tom kolektivu, když prostě řekne vám tak, jak to je, nechce nikdo, aby ho někdo obelhával nebo tak. Takže on je hodně mezi náma, on i pak omládne trošku, protože už taky trošku stárne, ale a rád je mezi náma a tu kabinu tak jako tmelí.
Vlastně on je asistent trenéra, jestli se nepletu, a dostal už několik červených karet.
Chuda. Jste v té kabině přátelé, kamarádi, dá se to tak říct, nebo je to vlastně spolupráce, je to podobný, jako kdyby jsme se ptali policajtů nebo hasičů?
jelikož jsme spolu fakt každý den, nebo většinou každý den, a tak jsme kamarádi, určitě jsme kamarádi. A samozřejmě...
Takže probíráte jiné věci než fotbal mezi sebou, že?
Jo. Probíráme jiný, třeba se i s klukama scházíme jako mimo fotbal, s rodinama. Samozřejmě těch lidí je prostě v kabině hodně a s někým si rozumíte víc, s někým míň. Ale všichni jsme tak nějak přátelé, myslím si, že se k sobě chováme hezky, ale každý má osobně prostě pár těch lidí, se kterými je daleko větší kamarád, se s nimi se baví
jako
víc.
Jako v jakýmkoliv jiným kolektivu.
Je to tak, no. A ono právě, když my třeba, my spíš ty starší hráči držíme spolu, že třeba se navštěvujeme s rodinama a tak potom samozřejmě to dělá i tu kabinu prostě a i na tom hřišti potom, když jsme spolu, tak prostě víme, že se na sebe můžeme spolehnout.
Jste jako mazáci vlastně v tom kolektivu.
Tak.
A když přijde někdo nový do toho kolektivu, tak ten kolektiv udělá to, že se ho nejdřív jako vyzkouší, ukáž, co umíš, nebo ho rovnou od začátku podpoří, co je tam za tendenci jako větší.
No, my jsme většinou jako všichni takový prostě hodný kluci, takže se ho snažíme podpořit a když vidíme, že i ten nový hráč prostě je charakterově dobrý, že nám jako sedí, tak se mu snažíme pomoct a když samozřejmě přijde někdo a poznáme, že prostě nám nesedí, že prostě víme, že přišel, aby třeba jako se prodal, že nechce.
Je tam něco křivýho, jakoby.
No, tak samozřejmě to má pak s náma daleko těžší, no.
Těžko nám má, že to je nějaký hlubší vztah, když člověk ví, že to je jenom přestupní bod.
Musíme na něm poznat, že prostě maká pro ten tým a že chce ten úspěch prostě a že to nebere jenom tak, no. A to se mi právě, že líbí u těch zahraničních hráčů, co jsou u nás, že hlavně Afričané, takže že na nich je fakt vidět, že chtějí mít ten úspěch, že mají ten tým rádi a často i oni v těch rozhovorech mluví o tom, že se cítí, jako kdyby byli prostě v rodině. Že,
To je skvělý. Obzvlášť přijde z Afriky super. Do Česka, že jo?
No jasně.
Kde je 30 stupňů míň. Víc teda. No.
Jo,
Teď se připravujete vlastně možná ve Slavii na završení ligy titulem. Dá se to udržet, Tome? Do konce, až do prvního.
No,
vidíš to pozitivně,
že se to dá udržet. Chceme to udržet. Máme 10 bodů náskok, což je super, ale je to ještě dlouhá cesta.
Ten určitý neúspěch, který byl v těch pohárech, protože se vám nedařilo dávat góly, i když jste hráli skvěle, zamával to s tím týmem jako pod té morální stránce, nebo jste byli natolik silní, že se to dalo zvládnout? Bylo to náročné.
Bylo to náročné, protože jsme chtěli všichni i jít dál v Evropě, protože ty zápasy samozřejmě jsou něčem trošku jiným než v české lize. Je to prostě hezký to hrát.
A hráli jste skvěle.
No, paradoxně si myslím, že to byla herně jako jedna z těch nejlepších evropských sezon, ale jak jsi říkal, prostě nedávali jsme góly, byli jsme málo produktivní a to byl ten největší kámen úrazu. No.
Bylo to hodně štěstí.
Ale bylo super právě, že jsme dokázali i v té české lize vyhrávat po tom, co jsme nebyli úspěšní v těch zápasech Evropské ligy. No. Protože to samozřejmě není jednoduchý, ale já musím říct, že my od začátku sezony tak nějak máme v hlavách to, že prostě na prvním místě máme ten titul, že chceme vyhrát tu Českou ligu a pak prostě, když jsme neměli ten úspěch v té Evropské lize, tak si myslím, že každý má prostě v hlavě to, že musíme vyhrát tu ligu, že to nebyla zase taková jako tragédie.
A když vyhráte ligu, tak je vlastně přímý postup do Ligy mistrů? Potom už?
Já no, právě.
A to je nejzajímavější.
Hodně příjemný bonus, no.
To rozhodně, no.
Dá se říct, že se na tom hřišti odráží situace nebo ta nálada, která tam je mezi váma, že je dost podobná tomu, co se momentálně jako děje ve světě? Cítíte tam nějaký jako... Že se to dá spojit, že vlastně to hřiště je takový malý bojiště a ten svět je velký bojiště, že se tam odehrávají stejný boje, nebo je to nesmysl?
To asi ne.
Vy jste prostě profíci.
Měli jsme jednu situaci, kdy začala válka na Ukrajině a my jsme měli v kabině Tarase Kačarabu, vlastně ukrajinského hráče a samozřejmě na něj to dopadlo hodně a pak to dopadlo na celou tu kabinu, na nás všechny, protože jsme to začali sledovat, prostě, že jo, Taras tam má rodinu. a všechno, takže to si troufnu říct, že to na nás jako dopadlo a vím, že jsme pak hráli i Evropu s Fenerbahče, kdy Taras nás pak vedl jako kapitán, že jsme fakt jako, měli jsme nějaký podporující trika pro Ukrajinu a že tam si myslím, že to bylo tak jako znát v tom zápase, že jsme vnitřně chtěli i vyhrát prostě pro toho Tarasa a pro všechny ukrajinský občany, jako, že jsme to jako v sobě měli, no. Že nás to zasáhlo fakt přímo.
A pan Kestl a... měl vlastně ukrajinskou manželku, že jo, jsem jo, taky zaregistroval, tak. Takže to určitě bylo jako emotivní a velice, velice jako nebezpečné v podstatě, no.
Jo.
Takže se to vlastně odráží svým způsobem. To je dobrý. No, no. To je dobrý.
Jako, no. Když to takhle na nás dopadne trošku blíž, že k tomu někdo z nás má blíž, tak pak tak, jak se snažíme držet spolu, tak pak to dopadne prostě na všechny ty hráče, na všechny ty členy toho realizačního týmu.
Já jsem zaznamenal, v minulosti bylo poměrně dost běžný, že se ve fotbale bučilo na hráče černé pleti. Já mám pocit, že za poslední 10 let to hrozně změnilo a že už to není tak, jako bych řekl. Já už to skoro nevidím, abych řekl pravdu, že se tyhle ty věci asi podařilo vymítit z toho, neříkám fotbalu, ale z toho fanouškovského pohledu na ten mač. Protože už všude hrajou ve všech klubech v podstatě kluci tmavý barvy pleti, jasně. Takže najednou zjistili, že proč by bučili na někoho, když tam mají taky a tak dále.
Jo.
To se určitě zlepšilo, si myslím.
To se zlepšilo, no. Vím, že se házeli třeba šlupky od banánu jako z kotle, ale takovýhle jako fakt hnusný věci. A já osobně to jako nechápu. Prostě
to je úplně mimo mísu. No,
ale je pravda, že prostě teďka to není nějak vidět a že se s tím nějak jako nesetkáváme.
A dalo by se říct, že i to násilí, které bylo běžné třeba dřív na fotbalech, tak už dneska taky neexistuje. Se jako skultivovalo to prostředí třeba na Slavii rozhodně. Dřív to bylo téměř běžnou ligovou praxí, že někde někam něco letělo nebo něco bouchlo. Oni se to občas samozřejmě stane, tomu se nedá úplně zabránit, ale je zajímavý vidět, jak se to i v tomhletom, že se ten sport vlastně skultivoval a nejsou tam tyhle ty...
To strašně rád slyším, že já jsem na stadionu dlouho nebyl.
No, to se hodilo, že tam nejde co dělat. No,
když jsem velel zásahový jednotce, která tam chodila řešit tyhle ty situace a bylo to pro mě absolutně nepochopitelné.
A na jakém stadionu?
No, dělali jsme to na Strahově, dělali jsme to na Spartě. A vím, že když byly takový zápasy jako Sparta, Bobby Brno, tak to bylo fakt jako divoký.
To jo, to jsme tam šli jako po práci, myslím.
No, to byly devadesátky a byly to jako, jsme museli odzbrojovat lidi, když šli na fotbal, fakt, tak jsme je prohledávali, tahli jsme z nich nože, tyče, pistole, prostě. Bylo to úplně absurdní, jako. Tak to rád slyším, že se to zlepšilo.
No, opravdu. Téměř
se teda posunulo, no.
To jo, já jsem se ptám, vy samozřejmě, že jo, hrajete proti Spartě, hrajete proti Baníku a je tam samozřejmě obrovská rivalita. Je taková ta, samozřejmě jedna věc asi rivalita na tom hřišti, kdy se ty lidi můžou až podle mě nesnášet, ale pak se s těma klukama potkáš třeba v reprezentaci. Jak to tam potom funguje, když se potká Bořil třeba s Krejčím a musí spolu hrát na hřišti, když se drželi na Slávy pod Pepem?
Jako...
Respektujete se potom?
Kamarádi jako to nejsou, nebo kamarádi nejsme.
Jasně, nebudeme spolu chodit na pivo, dejme tomu.
Nebudeme právě spolu chodit na pivo, na kafe, nebudeme si spolu nějak vykládat, ale je to o tom respektu a o tom, že jsme prostě profesionálové a tyhle věci jako prostě nepatří do té kabiny, takže musí jít prostě všechno stranou a vždycky na prvním místě musí být ten tým, no. A já myslím, že nikdy jsme neměli v reprezentaci s tím problém, že každý hráč jako co přijede na ten sraz, tak si to jako uvědomuje, že prostě teďka už hájí barvy prostě český reprezentace a ne svýho klubu.
Tak je pak otázka samozřejmě i toho vedení, který nastaví nějaký pravidla a určitě je potřeba je dodržovat, jinak by asi ten fotbalista taky nebyl pak jaksi nominován do určitý míry, kdyby to přeteklo nějaký pohár trpělivosti.
Určitě.
Co je při takovýhle náročný práci největší jako podporou pro vás?
Největší podporou, tak vždycky ta největší podpora, tak, taková ta berlička, když se nedaří, tak to je vždycky rodina.
Rodina, žena.
Děti. Žena, děti jsou ještě malí, ty to tolik nevnímají, ale určitě žena a rodiče, bráchové, ty, co mě fandí a vždycky prostě, když se nepovede zápas nebo mi je nějak špatně, tak vždycky můžu zavolat. A
jasně.
Třeba od táty vím, že kluci, někteří spoluhráči mají přísný táty, že prostě jeli, když byli malí, dorostu ještě jeli s tátou po zápase a ten táta prostě tu hodinu ho kropil, prostě jak hrál špatně a co musí dělat líp a tak. A já musím říct, že můj táta mě vždycky jenom podporoval.
Motivoval.
Motivoval a nikdy jsem o něj neslyšel, prostě ty si hrál fakt špatně, jsi špatný, ale spíš mě vždycky pozitivně podporoval, což za což mu děkuju a dělá to dál, takže.
To je skvělý. No teď se právě zase mluví o tom, že často rodiče někdy, jak si právě vedou na ty děti jako v tom sportu moc velký tlak, možná, že to platí víc v těch individuálních sportech, ale určitě i v těchto těch, bych řekl, týmových manšaftech ten tlak na ty děti může být někdy enormní, protože si někdy rodiče trošku chtějí splnit svůj sen skrz to dítě.
Ano, to se přesně stává tak. Často.
To se stává často.
Přesně tak, jak to říkáš. No. Ty rodiče chtějí mít doma toho fotbalistu. A
je jim jedno, že on nechce třeba.
Je jim jedno, že on nechce, anebo možná jsou třeba tak zaslepený, ale pak třeba nevidí, jak se to dítě cítí, nebo že prostě mu to znechutí naopak.
Pak se přerušují ty komunikační vazby, v podstatě je to utrpení hloba pro obě strany.
Myslíte si, že manželky špičkových fotbalistů musí být silnější než jiné manželky?
No.
Je tam nějaký předpoklad?
Já nevím, jak silní jsou
jiný manželky. Tak já myslím třeba manželky jako kamarádů z klubu, jestli mají ty holky něco společného prostě.
No, jako tam jsou dvě roviny, jsou manželky, které třeba ještě nemají děti a pak jsou manželky, co mají děti.
Jasně, samozřejmě, to je něco jiného.
A samozřejmě ty manželky, co mají děti, tak to mají hodně těžký, protože my jsme jako fakt hodně pryč. Přehráme Evropu, my ještě máme do toho tu reprezentaci, takže tam to mají fakt těžký a musí být jako silný. Je psychicky, aby to prostě vydrželi přes těma dětma. Není sranda, no, asi to znáte všichni.
To známe, jo. To už máme za sebou naštěstí. No. Takže, no.
Takže silný určitě musí být. No.
Já jsem si to myslel. No. Za každý úspěch je žena.
To rozhodně. Řekni mi, Tome, co si myslíš, co by měl udělat mladý kluk, který se rozhodne být fotbalistou a má k tomu nějaké vlohy a dejme tomu, že ho teda v té nejlepší variantě vede ta rodina k tomu. Co si vlastně musí jako ten kluk, který by se chtěl dostat třeba na tvojí pozici, představit? Jako co musí vlastně pro to vlastně udělat, kromě toho, že má, dejme tomu, talent? Je to cílevědomost?
To 100% je. To všechno k tomu patří. Cílevědomost, disciplína a prostě to odhodlání, jako to dokázat, ale k tomu dostat se do toho profesionálního fotbalu prostě vede fakt jako dlouhá cesta od toho mala. A je tam prostě spoustu překážek, který
a těch překážek může být někdy mnohem víc. A ty kroky jsou potom postupný.
Tak no, takže tam je potřeba asi jít postupnýma krokama. A jak jsi říkal, je potřeba ta cílevědomost, je potřeba mít ten cíl a zatím si prostě jít.
Tu motivaci.
A samozřejmě ho to musí bavit a dělat
a podporu protože to má rodiny, že jo? Protože samozřejmě i pro mladého sportovce, ať je to hokejista nebo fotbalista, tak vlastně kombinuje v podstatě učení nebo nějaké své vzdělání s těma tréninkama, s tím nasazením a ta únava a tak dále. Vy jste trénovali, jako když jsi byl v mládežnicích, kolikrát třeba týdně?
No,
to by se dokázali mladí posluchači
představit. No. Já teda byl jsem, od 15 let jsem byl v Hradci Králové, tam už to bylo takový samozřejmě víc profesionálnější, tam jsem dostal i v 17 svoji první smlouvu, to jsme trénovali pětkrát týdně, jeden den byl volno a jeden den byl zápas. Takže tam se trénovalo většinou každý den.
Jednofázově,
pak zápas, pak volno a takhle dokola pořád. A já jsem začínal v Poličce a tam jsme trénovali třikrát týdně, většinou pondělí, středa, pátek.
Je to úměrný tomu, v jakém se ten klub nachází, na jaký se nachází pozici vlastně v podstatě?
Většinou jo, no. Většinou,
a ve Slávii to máte tak, že je to každý den nebo taky šestkrát, pětkrát?
Ve Slávii...
Teď to spělím jako módu.
Tam je to složitější, když hrajeme ty evropské poháry, tak tam trénujeme každý den plus dva zápasy týdně a občas tam prostě není ani prostor na to volno, takže my fakt třeba 14 dní, 3 týdny jedeme bez volna. Jedeme pořád.
Máte tam, a jak regenerujete? To musí být extrémně náročný pro to tělo, aby zvládalo ten fyzický záběr. Jo? A nemyslím, že jenom fyzický, ale on to pak souvisí samozřejmě s tím jako mentálním nastavením, když je člověk hodně unavený a nevidí tu rodinu a tak dále. Tak, je ta regenerace důležitá? Co je taková nejčastější věcí regenerace profesionálního fotbalisty?
Regenerace je hrozně důležitá.
Spánek?
100% spánek. 100% spánek, ještě když my hrajeme většinou ve večerních časech a je pak těžký prostě usnout na potom zápase.
To je pro mě těžký, to sledoval těch 9.
Jo, já to, už je, 10... to je stejné jako já hraju večer to představení, že jo, každý den. Tak vždycky si vzpomenu ty fotbalisty a říkám si, to je vlastně stejné, když si šel zahrát ten fotbal. Ono to skončí a ten adrenalin je tady.
Přesně tak.
Jo, a pak prostě 3:45. A co teď? No. A vím, že druhý den musím vše stát a být ready. Takže já třeba usínám tak, že říkám, dělej spí. Co je?
Se ještě namotováváš.
No, to je strašný. Říká, když to je se, hrozný. No.
Když se člověk regenerovat spánkem, tak by si hlavně neměl říkat, že musí jít spát.
No, jasně.
Když to člověk dokáže ještě dělat.
Je to těžký, jo. Je to těžký.
Pustíš si nějaký film, nebo chceš úplně jako vypnout? Chceš pohádku dětem, když už teda nespí?
No, ty spíje už právě.
Ale, ještě.
Ale... No nic, většinou si něco pustí, no my často zůstáváme s klukama na stadioně, prostě vezme si výřivku, tohleto, trošku uklidnit to tělo, ale stejně, když hrajeme třeba v 9, tak já prostě usnu ve 3 ráno. No,
no jasně.
Jako prostě je těžký zaspat, když jste toho plnej. No.
A taky těžko si dát prostě 5 piv na vypnutí, že jo, když druhý den člověk musí prostě být ready.
Vzpomeň se na pana Voráčka.
No, to je
když
vlastně
on slavil narození svého dítěte a opili ho až k reprezentačnímu zápasu, který se mu nevíc povedl nakonec.
Jo, jako tam to pivo jaký proběhne po zápase, ale samozřejmě...
Je to jako jenčák a takový sklidnění jako do určitý míry.
Musí to být v omezený míře, jako protože pak by zase ta regenerace se o to díl prodlužovala, když samozřejmě by to tělo odbourávalo. Prostě alkohol, no.
My v herectví říkáme, že unavený herec nejlepší herec. U fotbalu to asi tak není, že?
To ne. No. To ne, no.
Ale jak vnímáte jako profesionální sportovci vlastně to úžasný publikum a té slávy, jo? Je to opravdu ten 13. hráč, jak se říká, je to opravdu masa, protože já to vždycky vidím samozřejmě z toho hlediště, jo? A tam je ten ruch trošku určitě jiný, než si přijímá na tom pažitu. A teď těch 17 000 lidí jako... fandí, to je neskutečný.
Jo, je to
tlak.
Je to neskutečný. Je to samozřejmě tlak.
Klepou se kolena.
Je to tlak. Většinou, když tam stojíme před tím zápasem a posloucháme nějakou třeba tu hymnu nebo něco, tak tam je ten tlak cítit. A samozřejmě, když se rozběhne hra, tak už
to už člověk zapomene.
Už to upadá. Ale...
A pak zase s těma gólama to letí nahoru.
Pak to letí nahoru, no. Ne, pak ten tlak narůstá, když třeba gól dát nemůžeme dlouhou dobu a pak samozřejmě je to nervóznější. Teď i lidi občas slyšíte nějaký pískot, nějaký lehký bučení a my si říkáme, jako, takže to tam roste, ale musím říct, ta atmosféra na Slavii je fakt jako...
To je úplně specifická.
Je skvělá. Ta naše tribuna za bránou, tribuna Sever, tak ta každý zápas jako předvádí skvělý výkony, protože pro ně to jsou to vlastně taky výkony.
Je zajímavý, že já to trošku vnímám, že to slavistický, ty fanoušci jsou relativně mladí lidi, že tam je taková střední generace, že jste se jako vlastně jako klub vychovali podle mě úplně novou generaci fanoušků. Jo? Mám takový pocit, že koukám na ten kotel, kde je naprosto narváno pokaždý, že to tam je, tak mám pocit, že to je zajímavý, že jste takový jako mladý klub, když to zní trošku divně.
On možná je to daný tím úspěchem, který vlastně přišel s Jindrou Trpišovským, dá se říct, nebo on i vlastně ten titul první po té pauze byl vlastně pan Šilhavý a pak přišel pan Trpišovský, dali se 3 v řadě, takže to byly vlastně 4 tituly během 5 let, si myslím, a samozřejmě to naláká ty lidi, ten úspěch, teďka, že ho chodí čím dál víc lidí, takže ono se ty lidi nabalují a potom prostě Slavie Praha má prostě tradici, takže tam to fandění se většinou i dědí jako státy na syna a
tohle
po generace.
Platí, prostě, permanentky se vlastně to dědí.
Což mě se hrozně líbí, prostě ta tradice. Jako.
Máte syna?
Mám 2 dcery.
2 dcery, takže fotbalista tam nebude.
Těžko.
Fotbalista tam nebude.
Ty holky možná, fotbal, pozor.
Já vím, ale zase se říká, že správný chlapi mají vždycky dceru, tak jste dvojitej.
Já jsem rád, že mám dceru, že mám 2 dcery.
No samozřejmě.
Já jsem nebyl ten typ, že bych potřeboval syna prostě.
Jo, já vám rozumím, holky jsou dobrý.
Jo. No,
takže nemusíte řešit to, jestli to bude fotbalit, ale kam ji povedete? Kam je povedete? Ke sportu?
Jsou ještě malí, veď?
Jsou ještě malí, nebo ta 5letá už by se dala.
No. To už na gymnastiku by v podstatě třeba mohla vyrazit, že jo?
Mohla. No. Taky se jí tam pomalu snažíme dostat.
Fakt? Tak jsem to trefil.
Gymnastika je ideální.
Gymnastika je super začátek za mě.
To je skvělý.
A chtěli bychom je vést určitě ke sportu. za mě byl nejlepší týmový sport, protože tam se naučí tu disciplínu a takové ty věci, co k tomu všechno patří. Přesně tak. Učí se prostě pracovat v tom týmu a ono to přináší spousta jako dobrých věcí.
No jasně, no, protože tak jak se člověk chová v tom týmu, tak se potom chová i v životě, že?
Jo.
No, to je skvělá průprava. Moje dcera je gymnastka, jo, teda už je jí 20 let, teď nedávno bylo 20 let, syn je o něco starší a je judista. Tak a obojí byla skvělá volba, teda, jako musím říct, jo.
Určitě, no. Pan Trpešovský je přísný trenér?
Je.
A spravedlivý?
Dá se říct, že jo. Tak jako tam je to o tom, že kdo tomu nedává 100%, tak samozřejmě je to pak vidět na tom hřišti a pak prostě ten hráč nehraje, takže on ten sport sám v sobě asi spravedlivý, si myslím, ale samozřejmě ty trenéři to vidí a oni právě jsou nároční na tu fyzickou připravenost, na tu fyzickou kondici, protože oni jsou takový průkopníci, si myslím, toho v Česku, že se začal hrát hrozně fyzicky. A teďka to začal hrát každý. Takže
to hodně nabíháte.
Takže my jsme dřív fakt jako neměli problém každýho přeběhat. A teďka, jak to začali podle mě dělat podle Slávie, tak už je to čím dál těžší a těžší. Prostě si říkáme, proč už v té 60. minuty, proč ještě s náma stíhají běhat.
To mi řekněte, to mě jen tak zajímá. Dalo by se říct, kolik třeba kilometrů nebo hodin týdně naběháte vy osobně?
To se dá naměřit, veď?
To se dá naměřit, určitě, no. V zápase to je 10 až 12 kilometrů.
Ale sprinty. Ty,
no to je mi úplně jasný.
No je to hustý, no. i chůze,
no,
sprinty, no. Je to různý, takže no. 10 až 12. 10 je na Slavii málo, většinou máme těch 11 až 12. A v tréninku záleží, no, co je za trénink a tak, většinou je to třeba od těch 3 do 6 kilometrů jako každý trénink.
Každý trénink.
A
to mluvíme jenom o běhání, ale toho samozřejmě máte mnohem víc, ještě nějaký
dovednostní
disciplíny.
No, běhání myslím tím jako celý trénink, celý ten pohyb. Takže ona tam je i chůze a všechno, jako není to čistě běhání. To čistý běhání se dělá jenom v přípravě většinou.
A to si dávkujete sám, když tak jako bývá to, že třeba jste na dovolený a jdete se ráno zaběhat?
To nebejvá, protože si chci odpočnout.
Aha, no jasně, jste profik, to je úplně celýho, jasně, to došlo.
Takhle, jasně. Já si furt říkám, že třeba po kariéře mě bude dělat radost, že si půjdu zaběhat. Teď to je tak, že prostě jako musím, abych byl připravený. Takže my většinou máme volno, třeba těch 14 dní, kdy pak chci vypnout prostě hlavu, tělo a pak začínáme s individuální přípravou doma právě, že nám kondiční trenéři pošlou plány, co máme prostě plnit. No.
A máte individuální plány? Dá se říct, že každý somatotyp toho fotbalisty vyžaduje trošku jinou přípravu, nebo to je univerzální pro všechny?
No, myslím, že posílají nám jako individuálně, nebo spíš ty časy jsou stejný, ale samozřejmě každý to nemůže to běhat prostě, že jo, 35-letý hráč jako 20-letý prostě. Je to tak, že to pak běží třeba každý svým tempem.
Jasně, takže se to ještě jako individuálně posuzuje.
No, někde se to dělá podle tepu třeba, kdo jakou má tepovku. Někde je to prostě na procenta a od maximálního času, tak se pak dávají ty procenta, na kolik by se měl běhat.
S tím profesionálním sportem, respektive to je v tom případě fotbalem, je spojena vlastně určitá životospráva. Máte to nějak striktně hlídáno, nebo si každý určujete, vlastně každý víte, co je pro vás nejlepší jíst a pít a kolik? Máte výživáře? Takhle jsem se chtěl zeptat.
Máme. Máme na Slavii výživovou poradkyni, která nás hlídá. Chodíme prostě na InBody. Takže tam se měří ty tělesné hodnoty a ona nám podle toho pak řekne, no, měl by si prostě, nevím, kilo tuku schodit, zaměř se na to teďka, uber něčeho a tohleto. Ale není to tak striktní, že každý by měl mít nějaký, každý má nějaký plán, to ne. Prostě každý si to dělá podle sebe. V tomhle jsou ty trenéři takový trošku víc benevolentní, že oni spolehají prostě na tu profesionalitu každého hráče.
Že tu zodpovědnost předávají vám do rukou, což je vlastně
geniální. Přesně tak, a protože jako každý chce hrát, každý chce prostě být na tom hřišti a když já budu jíst a budu prostě tlustej, tak jako na tom hřišti nebudu, že jo?
Protože nebudu poznáš sobě, to je spravedlivý.
No, to je spravedlivý, to je pravda, no.
Ty jsi byli fotbalisti, kteří měli problémy s nadváhou, jako pan
Byli, no.
To byla taková éra, kdy opravdu měl si pocit, že to tričko... Tak já taky byly volnější trička, dneska by to bylo velice zajímavé. Teď si mi vzpomněl pan Horvát, Pavel Horvát, třeba o tom často mluvil, že... Ale on, když hrál fotbal, tak byly opravdu volný trička. Dneska si to všechno na tělo, takže toho člověka jako dost často poznáš, jako jak je na tom. Jo. Ale to bylo regulační, měl tenkrát tyhle ty upnutý trička, pan Horvát. To
ale ono zase... Myslím, že byla trošku jiná doba, že,
doba.
Se tolik neběhalo a že naopak prostě tam byly ty fotbalové dovednosti.
Trenýr Keške Kotníku.
Víc prostě znát, než jsou teď. Jako.
To je pravda, no.
Že tam prostě, kdo byl fotbalista, tak fakt jako hrál a bylo jedno, jestli má 5 kilo navíc. Jako.
A je neuvěřitelný, jak se ten fotbal taky zrychlil, co?
Zrychlil.
Jako si na to koukáš, ale to je OK, jako, že člověk kouká na ten fotbal a říká si, to je tam lidí, to je neuvěřitelný a to je zrychlený. A je to díky tomu té přípravě, ty výbušnosti a ty
celkově,
věci.
No, celkově se všechno vyvíjí, jako fitness a všechno, všechny ty znalosti a pak, že jo, všichni dělají to, aby zrychlili.
Pro mě je to nepochopitelné, když přijdu na Slavy a vidím, jak je to hřiště obrovský. Já bych doběh tam a zpátky a byl by to pro mě vlastně jako konec. Abych si nemohl jít s radostí zahrát fotbal, protože prostě v půlce by mi došly síly a bylo by po radosti. Jako, no. Tohle, to je jako pro mě obdivuhodný, absolutně.
No. Myslíš, že má nějaký strop tady ta jako příprava, to zdokonalování těch tréninkových metod a to nahypování těch sportovců, jestli to někde skončí? Jestli tam za chvilku nebudou běhat roboti?
No, já nevím, no. Pořád přichází něco jako novýho. Pořád nějaký nový technologie, nějaký nový testování, věci, co prostě pomáhají k tomu rozvoji, no. Ale já doufám, že prostě pomalu už se dotýkáme toho stropu. Já už to pak jako už stárnu, ale už to taky pak neuběhám.
Lidský tělo má nějaké svoje limity. Že?
Chci, ale vypadáte jako hrozně klidnej chlápek. Řekl bych, že byste měl být ve stresu strašlivým.
Kdyby jsi to zmínil, Tome, ty máš přezdívku plánička? Nebo to je, nebo ne?
Mám.
A jak jsi se s ní dopracoval? Jestli to můžeš říct.
Můžu to říct. Vzniklo to tak jako ze srandy, no, protože my hrajeme před tréninkem vždycky bago, což je že fotbalisti v kroužku dva chytají. No a prostě mě se nedařilo, byl jsem pořád v prostředku a Ondra Linger zahlásil, že jsem plánička, že mám pernamentku do toho baga, že jsem tam pořád. A kvůli tomu, že tam je tribuna, že jo, pláničky, Františka pláničky, takže mám pernamentku na tu tribunu, tak mi začal říkat plánička. A mě se to tak jako začalo líbit, ono se tak chytlo, protože plánička, co tak jako víme, tak byl takový prostě takový klidňas, takový gentleman, mi se to docela líbí. Takže.
Já jsem, musím takhle odbočit, já jsem pana Pláničku znal, on byl už na Pankráci, ale nám to doma třeba neřekli a on nám vždycky venku chtěl sám asi kopat do míče, jo. Opravdu, pak zemřel a pak tam žila ještě jeho paní, takže já mám na pana Pláničku takový zajímavý z dětství, že bylo 6, 5, 6, 7, 8 let, to je neskutečný.
No ale ono to teda chce prostě nějakou psychickou odolnost, aby člověk zůstal takhle v klidu, když je na vás vlastně tolik tlaků, a to mluvíme teďko o profi fotbale, a do toho jste ještě otec a manžel. No, ono to není jako jednoduchý prokombinovat. Kde berete ten klid?
A to Málšovi často říkají, že je takový zenovej.
Zenovej.
No. Konstantně vyladěnej.
Je to tím, že věříte v osud možná?
Já jsem jako klidňas prostě, no. Řeším pak ty věci třeba víc v sobě, jako, ale...
Jo, což je trošku nebezpečný.
Vím o tom, že to je nebezpečný, ale nevím, no, mám takovou asi povahu, že mě moc jako nic nerozhodí, ale samozřejmě jsem před zápasem nervózní, jsem ve stresu, ale nedám to jako najevo, no. A je to samozřejmě profesionální sport, ale je to hrozně o té hlavě.
Rozumím.
Být prostě silný v hlavě, být nachystaný, protože... No přesně, jak jsme se bavili, není to jenom o tom fyzickým, o té fyzické připravenosti, ale to, o to být prostě připravený v hlavě.
A jak vnímáš určitou třeba nespravedlnost na hřišti, když něco se stane a rozhodčí to odpíská?
To je asi nejhorší, co mě rozhodí,
jak se ti ta noha dostala toho protihráče takhle pod tebe a ty jsi na ní šla, protože tam nebyla jiný prostor. Bylo to nespravedlivý, ale bohužel asi možná podle pravidel, ne?
Bylo to nešikovný trošku ode mě, bylo to šikovný od toho hráče a...
Víš, že v tom byl záměr tam to dát tu nohu? Těžko říct.
Těžko říct, no.
Ne, mě, jako... snad ne. Jsem slyšel, že máte herecký kurz, ale je to nesmysl.
To je fakt vlastně. Někteří hráči jsou a to podle mě úplně na Oscara.
No. Jako jo.
No. Že jo, víš? Že se to taky do určitý míry lidi trénujou, ne? Jako jak spadnou tak, aby ten rozhodčí zapochyboval nebo nezapochyboval.
Ono, kolikrát prostě to je hra jako na toho rozhodčího, hra těch nervů, jako no, protože vy chcete udělat pro ten svůj tým maximum.
Jasně.
A někdy to přinese to, že prostě se ten faul prostě
musíš to jakýkoliv prostředek
Víme, že teďka se za to schytávají docela jako hejty, za filmování a
tyhle věci. A ten VAR taky o tom dneska rozhoduje, že jo? Takže máš vlastně sokolí oko nad tou celou situací, kde tam sedí tři lidi ve studiu a ještě posoudí, jestli to v opravdu faul byl, nebo jestli to byla ruka, a to už samozřejmě není tak. Je ten VAR vlastně spravedlivý, když rozhodují o gólech třeba 2 cm offside? Svým způsobem ano. Ale 2 cm to je neuvěřitelné někdy.
Je to hrozný, že tam třeba jenom špička té kopačky.
No,
ale dobře, no, tak tahle ta technologie, co využívají v jiných ligách, tak ta prostě spravedlivá je. No. Nevím, jestli je spravedlivá naše technologie, která není takhle dokonalá.
Aha.
A kde prostě ten lidský faktor pořád jako figuruje.
Což vlastně nevýhoda.
A je to nevýhoda, no, určitě.
A u nás ještě neexistuje kalibrovaná čára, viď?
Existuje právě, existuje, ale pořád je to hodně o tom člověku, který to dělá, kam ty čáry umístí. Hmm. Není to ta úplně automatická, která byla třeba při mistrovství Evropy nebo při lize mistrů, kde právě vidíte jenom tu čáru a co vlastně jenom vyčnívá ta špička. To u nás v lize ještě jako neuvidíte. No. Tam prostě je ten záběr a tam se dají ty čáry prostě podle toho, jak to ten rozhodčí umístí.
A jak jsou ty kamery asi taky rozmístěny, že se taky zabírá fotbal ze 40 kamer, no možná i víc, tak je to taky...
Právě, no, jsou stadiony, kde je víc kamer, jsou stadiony, kde je kamer míň, takže...
To je vlastně trošku nespravedlivý, protože něco mě hrát tamhle někde v Dolní Horní a potom zase někde na Spartě nebo na Slávě, kde to je technologicky úplně někde jinde. To je zajímavé. Hmm. Odbočím, to bylo zajímavé, jak jsi mluvil o těch technologiích. Na mistrovství Evropy existoval balón, s kterým se hrál fotbal, v kterém byl mikrofon.
Aha.
To znamená, že on zaznamenal, jestli se nepletu, když ti třeba štrychnul ten balón takhle o ruku a nebylo to na první pohled vidět, tak on zaznamenal ten zvuk toho štrychnutí. A to se třeba, tam také padlo hrozně penalt, že si nám bylo, že mám pocit na mistrovství, právě za takový úplně jako technologicky dokonalý fozovkách
to je strašný.
Věci.
To je ano, byla to taková dvojí kontrola. No,
je to dvojí kontrola.
Se vlastně podívali na VAR a pak se ještě poslechli ten balón.
Co nám podmíčil.
A ten napráskal ještě.
A ten napráskal.
A ten napráskal, že se fakt dotkl. No.
Já bych měl poslední otázku. My tady mluvíme o prevenci násilí, o prevenci šikany. Mluvili jsme s váma o tom, jak třeba pečovat o svý tělo, jak se udržet tak, abyste mohl hrát takovouhle špičkovou hru. Řekněte ještě posluchačům, protože často mluvíme o sebevědomí, jak si budovat sebevědomí a jak to sebevědomí nestratit?
No, to je zajímavá otázka. Tak sebevědomí si buduju nejvíc prostě tím, že dělám něco, co mi jde a furt to trénuju.
A máte to rád, ano.
Mám to rád a jsem v tom prostě dobrý a když to dělám dokola, tak získám to sebevědomí, říkám si, že to je super, super. A nestratit sebevědomí je docela těžký, jako protože přichází ve fotbale chyby, každý dělá chyby a můžete udělat chybu a toho hráče to zasáhne, takže najednou sebevědomí nula, pak přijde další zápas, ten hráč se třeba bojí něco udělat, tak tam je prostě potřeba být v té hlavě tak silný, že si ten hráč řekne, že prostě ten fotbal prostě dělá stejně dobře, ale prostě ty chyby přijdou a musí se držet na té stejné úrovni, takže je to prostě práce,
s tou hlavou. Padnout, vstát, práce s hlavou.
Ale většinou si každý musí projít tím, že udělá tu chybu, že prostě spadne mu ta psychika a teďka se z toho dostane.
Po naučení.
A jsou to ty zkušenosti hlavně. No. Protože když sebe vnímám, když mi bylo 20, tak jsem byl nervózní, kolikrát jsem se bál v zápase něco udělat, jakože bál jsem se, třeba jsem se i schovával na hřišti prostě. Byl jsem rád, že jsem na tom hřišti, že hraju fotbal, ale bál jsem se dostat třeba balón, abych něco neskazil.
Přejít tu odpovědnost. To se k tomu člověk propracovává prostě nějakýma krokama. A používáte mentální kauče třeba Slavy? Který vám promluví do
Slavy? Ve Slavy to nepoužíváme, ale už setkal jsem se s tím, že setkal jsem se i jako s celou týmovou terapií, s mentálním koučem a setkal jsem se i s individuálním koučem a já jsem taky chodil i k individuálním kouči. A prostě k tomu, abych měl silnou hlavu, silný sebevědomí, jak jsem se prostě postupem času dopracoval. No.
Takže jsi
tam
našel ten klíč v těch postupech, abys to dostal do toho, jak potřebuješ.
Tak, no, prostě jsou pak různý prostředky, jako je že vizualizace a takový promlouvání k sobě sama a oblbování toho podvědomí.
Takže. A je to pravda, že to opravdu funguje.
No, takže uzavíráme dnešní podcast opět tím samým zjištěním, že to není jenom o těle, ale je to hlavně o hlavě a v případě slávistů hodně o srdci.
Děkujeme Tomi, že si přijal pozvání a přejeme ten titul a hodně sportovních úspěchů a zdravou rodinu.
Děkuji moc, děkuji za pozvání.
Děkujeme.
Děkujeme.